Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 17-nji maýy hepdeniň anyny güni. Şunki programamyzda Berdi Muhammedow un çörek kıtçılığının fonunda Türkmenistan'ın buğdayı eksport edýän ýurda öwrülendigini aýdýar. Daşowulda sementin hususiýetçilerdäki bahasy 2 hese gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tehran'ın yakın vaxtda Washington bilen gepleşikleri geçirmek isleyecektigini ınamladygyny aýtdy. Şeýledi ol özünün administrasiýasynda Eýran wagtyndaky alınıp barylan siýasat boýunça näraziliklerin bardygy baradaky maglumatlary inkar etdi. Men Eýranyň ýakyn wagtda gepleşik geçirmek isleýjekdigine ynanýaryn diýip Trump 15-nji maýda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Mundan öň ýagny 9-njy maýda Trump Eýrana garşy harby operasiýa mümkinçiligini hem aradan aýyrmaýandygyny aýdypdy. Emma ol men olaryň maňa jaň etmegini isleýärdim diýip hem sözüni gosupdy. Eýranyň liderleri bolsa Washington bilen hiç ýyly gepleşiklerin geçirilmejekdigini aýdyp jogap berdiler. Geçen ýyl Trump Amerikany 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen Eýranyň arasynda baglaşylan ýadry ylalaşygyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasda ýitilip başlapdy. Amerikanın yukarı dereceli siyasatçılarının topori Türkiye'ye yüzülenip, Ankara'nın Rusya'nın S-400 raketi hücümünden korunuş ulgumunu satın almak vardak planlarından el çekmeye çağırdı. Günvatar güýçleri munun NATO ulgamlary bilen utgaşmaýandygyny, şeýlede Amerikanyň öndürýän harby uçurlaryny hoop awandyrýandygyny aýdýarlar. Wekiller öýüniň dasara atnaşyklary boýunça komitetiniň demokratik ýol wasyty Elliot Engel we Republikan agdaty Michael McCaul 15-nji maýda beýanat ýaýradyp, Kongressiň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň NATO-nyň möhüm ýaranyny alyp barýan ugruny alada bildirýändigini bellediler. Vladimir Putin'i yaranjanlık etmek kabul ederliksizdir. Eger de Erdoğan Rusya'nın S-400 ulgamını almak uğrundaki hareketlerini devam ettirse, Amerika'nın kongresi elini kovuşurup oturmaz. Bu kanun Erdoğan'a açık havarı yollayar. Eger de şu yolunu devam ettirsen, ağır neticeleri bilen 100% olursun deyip McCaul belledi. Amerika Ankara'nı Rus raketi ulgamını satın almak planlarından el çekmeye çağırıpdı. NATO ağzalar hem bunun Amerika'nın öndürüyen F-35 harbi uçurlarını hop avandırıp bilecektiğine alada bildiripdiler. Rusiýada müňlerçe protestçi gelim dimini teýilge ähin ýerinde täze Rus pravoslav kilisesiniň gurulmagyna garşy tertip 3-nji gije protest geçirdiler. 15-nji maýda Rusiýanyň 4-nji uly şäheri Ýekaterinburgda demonstrantlar gurulmak gözüňde tutulýan kilise garşy çykdylar. Aktivistler munyň netijesinde şäherde gezilen jetmek üçin galan tanyjy ýerin hem has hem kemeljekdigine alada bildirdiler. Protestçiler polisiýa bilen çakyşanda utanç we bu biziň şäherimiz diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Soňky 2 günüň dowamında protestlerdäki nägileligiň gahar gazaba geçendigini hem sinlata bolýardy. Demonstrantlaryň sany barada anyk maglumat bolmasa-da 15-nji maýda olaryň 2000 töwereği bolandygy çaklanylýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň beren maglumatyna görä, protestleriň 13-nji maýda başlanyly bäri azyndan 20 töwereği adam tutuk edilipdir. Pravoslav kilisesiniň liderleri kommunizm döwri ýykylan kilisäniň täzeden dikildirilmeldigini öňe sürýärler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin öňümizdäki aý Japoniýada geçiriljek G20 sammitiniň dowamında Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen duşuşyp biljekdigini aýtdy. 13-nji maýda Trump çykyş edip sammitiň çäklerinde Putin bilen duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Soç şäherinde Awstriýanyň prezidenti Alexander van der Bellen bilen bilelikde geçiren metbuat ýygnagynyň dowamında Putin Amerikanyň içerki siýasaty mümkinçilik beren pursaty Rusiýanyň Washington bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy doly taýýardygyny aýtdy. Biz gatnaşyklarymyzy gowlandyrmagy taýýar, emma bu bize bagly däl. Bu Amerikan hyzmatdaşlarymyza bagly. Olaryň muňa taýýar bolan içerki siýasatynyň munyň amala aşmagyna mümkinçilik beren pursaty biz hem tayyar boloruz deyip Putin belledi. 14-nji maýda Putin Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşuşan pursady Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklarynyň doly dikildirilejekdigine umyt bildirýändigini aýtdy.